ครับเข้าสู่ช่วงคำในข่าววันนี้นะครับผมกับคุณนิติการจะมาพูดคุยถึงศัพท์ที่เราได้ยินจากสุนทรพจน์บนเวทีออสการ์เมื่อคืนวันอาทิตย์ของสหรัฐหลายคำศัพท์นั้นอยู่ในสุนทรพจน์ที่น่าจับใจอย่างยิ่งนะครับมีอะไรบ้างที่คุณนิติการอยากจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังวันนี้บ้าง
ที่ฉันขอหยิบยกเลยนะคะขอให้เป็นค่ำคืนของฟรานเชสแมคโดแมนที่เธอขึ้นรับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมค่ะ
I have two words to leave with you tonight, ladies and gentlemen. Inclusion Rider.
Inclusion Rider. ผมได้ยินแล้วเสิร์ชเลย
ใช่
คือตกลงหมายความว่าอะไร
จริงๆไม่ใช่แค่คุณรัฐพลนะยังรวมถึงคนทั่วโลกเพราะว่า Google Trend นั้นระบุเลยนะคะว่าคำว่า Inclusion Rider ถูกค้นหามากที่สุดใน Search Engine Google ไม่เพียงแค่นั้นเว็บไซต์พจนานุกรมออนไลน์ Merriam-Webster บอกว่าคำว่า Inclusion ถูกค้นหามากที่สุดในค่ำคืนนั้นเช่นเดียวกันความน่าสนใจก็คืออาจแยกเป็นคำๆนะคะอย่างคำว่า rider เนี่ยแปลตรงตัวเลยก็คือข้อกำหนดต่อท้ายซึ่งมักจะพบในเอกสารสัญญาต่างๆ rider นี่คือ rider นะคะ
ก็เขียนเหมือนกับผู้โดยสารหรือคนขี่จักรยานหรือผู้โดยสารรถ rider
ถูกต้อง
แต่ว่ามีอีกความหมายหนึ่งอย่างที่คุณนิติการว่าด้วย
ก็คือข้อกำหนดต่อท้ายในเอกสารสัญญาส่วน inclusion ก็คือการครอบคลุมการผนวกรวมกันพอนำสองคำนี้มารวมกันก็หมายถึงการมีส่วนร่วมของคนในสังคมทุกรูปแบบและพออยู่ในเวทีออสการ์ก็หมายถึงการผลักดันให้วงการบันเทิงนั้นเข้าถึงรวมถึงเปิดโอกาสให้กับผู้คนทั่วทุกกลุ่มทุกรูปแบบนั่นเองทีนี้ฟรานซิสแมคโดแมนให้สัมภาษณ์หลังรับออสการ์เลยนะคะว่าเธอเพิ่งจะได้ยินคำว่า inclusion rider เมื่อ1สัปดาห์ก่อนงานประกาศรางวัลออสการ์เองอะ
ไม่รู้ว่าขณะสัมภาษณ์นี่คือช่วงที่ถูกขโมยตุ๊กตาทองหรือเปล่า
ก็ไม่แน่นะคะพอได้ฟังคำนี้เธอบอกโอ้โหนี่คือการผลักดันความหลากหลายทางสังคมที่ไม่ใช่แค่กระแสแต่ต้องทำให้เป็นรูปธรรมและลงรายละเอียดมากขึ้น
ครับ
ทีนี้ก็มีข้อมูลมาสนับสนุนนะคะจาก The New York Times นำบทวิเคราะห์ของ Stacy L. Smith ซึ่งเป็นอาจารย์จาก University of Southern California มาถ่ายทอดมุมมองของ Inclusion Rider เขาบอกว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเลยนะคะของนักแสดงฮอลลีวูดที่ผลักดันคนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติต่างภาษาคนพิการคนด้อยโอกาสรวมถึงผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยให้มีที่ยืนในวงการนี้นอกจากนั้นเนี่ยพวกเขาจะต้องได้รับสิทธิประโยชน์แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยนะคะโดยสมิธบอกว่า Inclusion Rider จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับการจ้างงานของฮอลลีวูดคือสมมติว่าภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจะผลิตออกมาได้จะต้องมีผู้หญิงครึ่งหนึ่งมีตัวแทนจากคนหลากหลายเชื้อชาติอีก40%คนพิการคนด้อยโอกาสอีก20%แล้วก็คนที่มีความหลากหลายทางเพศอีกประมาณ5%คือถ้าทำได้แบบนี้ก็จะเป็นบรรทัดฐานที่น่าสนใจแต่ถ้าบริษัททำไม่ได้ก็ต้องมีบทลงโทษ
ครับนั่นก็หมายถึงว่ายกระดับจากพวกกระแสมีทูหรือสิ่งที่คนบิ้วในเรื่องความยอมรับเนี่ยให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้จริง
ให้เป็นรูปธรรม
ให้เป็นรูปธรรม
ครับจากเรื่องเครียดอย่าง Inclusion Rider แล้วเอาไปดูเรื่องเฮฮาเฮฮานะคะ
ครับ
เพราะว่าจิมมี่คิมเมลกลับมาอีกแล้วมารับหน้าที่ดูแลออสการ์กันอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเขาไม่ได้ทำให้ผิดหวังเลยเพราะว่าจิกกัดเรื่องของการคุกคามทางเพศด้วยสิ่งที่อยู่คู่ออสการ์มายาวนานถึง90ปีนั่นก็คือตัวรางวัลออสการ์ค่ะ
Oscar is the most beloved and respected man in Hollywood and there's a very good reason why keeps his hands where you can see themNever says a rude word, and most importantly, no penis at all. He is literally a statue of limitations.
ก็มีคำว่า statue of limitation นะคะซึ่งจริงๆมันหมายถึงว่าเรื่องของการหมดอายุความของคดีซึ่งจำเลยก็จะไม่ถูกดำเนินคดีความละ
ครับแต่ว่าเป็นศัพท์กฎหมาย
ใช่แต่ว่าในยะนี้เนี่ยเขาใช้เป็นการเหมือนเปรียบเลยเป็นการเล่นคำรูปลักษณ์ของออสการ์คือ
statue
ใช่เหมือนกับเป็นรูปปั้นที่มีข้อจำกัดก็คือหมายความว่าไม่มีสัญลักษณ์ของความเป็นเพศชายอยู่ในนั้นนั่นเอง
ครับดังนั้นจึงบอกว่าเป็นคนที่น่าครบ
เป็นคนที่น่าครบ
สุภาพ
ในฮอลลีวูดแล้วนะคะแล้วก็ส่งท้ายกันนิดนึงคู่จิ้นแห่งออสการ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือลูปิต้ายองโกและคูเมลนันจิอันนี่ค่ะ
Actually I have to come clean Kumail Nanjiani is my stage name my actual given Pakistani name is Chris Pine
อันนี้คือเป็นประโยคฮาๆนะคะคำศัพท์ที่น่าสนใจคำแรกก็คือ stage name หมายถึงชื่อที่ใช้ในการแสดงนะคะส่วนอีกคำหนึ่งเอากลับไปใช้ที่บ้านได้นั่นคือคำว่า come clean ค่ะในที่นี้หมายถึงคำว่าสารภาพซึ่งสามารถใช้แทนคำว่า confess หรือว่า admit ได้ค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับนั่นก็เป็นช่วงคำในข่าววันนี้นะครับ